Steikjastæfur umhverfis øying. Røyktóka. London hultur í tattari tóku. Samstundis øysa tusundatals skorsteinar stinkandi svartan kólrøyk út frá bústöfun og verksmíum. Tusundatals maskínur arbeiði utan í hald og svættir fyrbötarar lempa nýtt kól fyrir að halda dampunum uppi. Og í haununum í London og úti á Thamesonni úila dampflöytunar og öllum skipunum sem eru í gongt. Úr skorsteinunum að dampskipunum rinja sig tjúttjur ormar af kólrøyki. Ein fruskur vintur hegi kunna blås bústur tókuna og røyki, men við hvort endur luftin púra stilli yfir London. Ta verið það røyktóka, smog, ein tjúk gulli tóka sem gerða trúbult að anda og sem svýjur í eginum. Røyktókan sett saman av sóti og svavul tvúi surne som kan føra til lungnakrabba. Fyrir þeir som langur framan undan hefa onkra lungnasjúku, til dømist og berklar, hún sera vanda mikil. Ein kan hosta sig til degis. Úru smog sett saman av smog, røykur og fogg, tóka. Røyktókan liggur som eitt köfandi teppi yfir miljónabúin. Teppi ikkje tjúkt, kanska best 20-20 metrar. Veldi að kvolvi og að sein Pauls domkyrstju rökkur uppjögnum tókuna með som fyrir að kunna anda. Men verksmíu skorsteinanir stinga sig æsini upp og leggja ærendalest nudjlu av kólrøyki og mann á. Teppi veru tjúkkari og tjúkkari. Røyktókan drepur. Røyktókan plavar öll, fatug, einsvel og rúk. Hóast þeir allarrúkastum kunnu flutja út til sinnar frýtíjarbústeira byggt, tilvandin er av.